Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Dan sudah bergabung bersama dengan kita saat ini adalah Ibu Ami Dewayani. Beliau ini senior trainer untuk human rights and laws di Australia, khususnya untuk rekan-rekan berlatar belakang bahasa dan juga budaya yang berbeda atau cult, dan juga advocate social worker di Australia, dan juga spesialis domestic violence worker. Ibu Ami, ini ternyata kasus untuk kekerasan mungkin dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan itu setiap sekian waktu itu selalu ada begitu ya. Ini sebenarnya sebanyak apa sebenarnya di Australia, negara yang maju ini sebenarnya?
Baik, data kepolisian Australia secara keseluruhan ya, kita tidak berbicara state, itu jika ditambahkan, jika dihitung, mulai dari orang datang ke kantor polisi untuk melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, ada eksiden atau kecelakaan atau kejadian, lalu datangnya lapor ke pengadilan ya, tiba-tiba langsung mengajukan bahwa apa yang diajukan oleh polisi, bahwa data yang diajukan polisi bahwa ini loh ada domestic violence order, jadi ada tuntutan akan KDRT gitu ya, lalu dicampur dengan adanya laporan tentang assault ya, kekerasan apa itu, kalau bahasa Indonesia sexual assault itu apa itu ya, kejadian tidak senonoh ya dalam ya, dalam seks itu total 5.000 mbak, 5.000 setiap minggu. Jadi kayaknya kalau kejadiannya dihitung satu kejadian setiap 2 menit. Okay. Itu angka yang sangat luar biasa.
Ini di Australia
dan,
ya Ibu?
Di Australia secara keseluruhan. Dan asal tahu saja itu baru tahun 2015. Ya. Angka yang benar-benar merefleksikan sampai dengan tahun kemarin, saya belum bisa mendapatkan total generalnya atau roughnya. Yeah. Tetapi saya bisa memastikan bahwa satu wanita terbunuh setiap minggu. Itu lalu satu wanita mengalami kekerasan fisik, secara fisik itu satu dari tiga wanita setiap minggu, lalu kekerasan seksual satu dari lima, dan satu dari empat wanita mengalami keduanya. Jadi sangat intens, itu besar sekali.
Dan ini tentu kasus yang ketahuan begitu ya, Mbak,
yang
istilahnya.
Melaporkan, betul. Yang tercatat di kepolisian. Anda bisa bayangkan di daerah rural, ya, daerah pelosok, karena Australia begitu luas dan besar, belum terhitung dengan itu.
Oke, dan ini
lagi banyak orang missing ya, orang hilang. Ya. Itu juga kita belum tahu seperti apa kejadiannya.
Dan
apa
ini
yang melatar belakangnya. Ya, baik.
Kita bicara tentang domestic violence berarti itu tadi ya Bu?
Iya.
Dan kebanyakan berarti pelakunya adalah pasangan atau partner begitu?
Iya, ada yang pasangan yang sekarang atau yang terdahulu. Karena kalau orang masih menyimpan dendam walaupun sudah putus atau pisah pun, ya tetap saja bisa melakukan. You know?
Okay. Dan ini apakah lebih banyak lagi angkanya begitu untuk bagi mereka yang memiliki latar belakang bahasa dan juga budaya yang berbeda, Ibu?
Betul, karena ketidaktahuan mereka. Jadi gini ya, kalau boleh saya garis bawahi, tujuan kami bekerja sama dengan KJRI ketika itu adalah saya menangani banyak kasus bukan hanya dari warga negara Indonesia yang mengalami ya, tetapi lebih ke secara keseluruhan ketidaktahuan dari para wanita yang berasal dari luar negeri untuk datang ke Australia karena mengikuti suami atau partnernya, baik itu de jure atau de facto, mereka datang ke sini tidak dibekali dengan pengetahuan yang benar dan bahkan masih membawa pengetahuan atau budaya dari bangsanya masing-masing. Sehingga ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tidak bisa mendapatkan bantuan yang tepat dan tidak tahu harus kemana meminta pertolongan. Tujuan kami adalah pencegahan, artinya sebelum kejadian sebaiknya saya harus mulai ini. Jadi kami terpanggil untuk bisa memulai adanya edukasi yang informatif buat mereka, kita mulai dari dalam. Kami sedang memikirkan bagaimana sebelum mereka berangkat pun mereka sudah harusnya bisa mengakses blog-blog dari KJRI ataupun kedutaan besar bahwa apakah Anda sudah mempersiapkan ini. Karena begini Mbak, untuk warga negara Indonesia saja yang berada di Greater Brisbane Area, ya, di quote baru di daerah Greater Brisbane Area, setiap 2 bulan ada 1 warga negara Indonesia yang mengalami KDRT. Warga negara Indonesia, belum lagi dihitung warga Australia yang berlatar belakang Indonesia. Kan ada ya yang sudah jadi citizen. Ya. Kita nggak usah hitung itulah. Tapi bagi saya sebagai advocate worker, itu juga merasa terpanggil walaupun mereka sudah citizen. Tapi aduh, banyak sekali ternyata. Oke, kita lebih squeeze lagi nih. 1 orang warga negara Indonesia dalam 2 bulan, setiap 2 bulan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Gitu, Mbak.
Oke, dan ini kalau Ibu melihat, kenapa? Apakah maksudnya memang semata-mata tidak tahu aturannya bahwa kita itu bisa mencari bantuan melalui ini atau itu, atau lebih karena kalau kita bicara Indonesia ya, apakah lebih karena latar belakang budaya kita yang ya bahasanya apa, nurut begitu dengan pasangan, Bu?
Betul. Jadi nomor 1 adalah itu karena banyak sekali orang-orang yang mulai artinya memperistri wanita dari Asia ya. Saya quote lagi di bawahnya Asia, berarti saat ini kita berbicara tentang Indonesia. Ya. Karena kepatuhan dan sebagainya seperti itu. Jadi menurut saya campur ya Mbak, antara budaya dan perilaku orang Asia plus dengan rasa superioritas atau maskulinitas dari para pria yang memperistri orang-orang Indonesia tersebut atau wanita Indonesia tersebut. Di sisi lain juga kebetulan karena mereka datang ke sini dan visanya berarti visa temporary, ya, baik itu turis dulu atau maupun bridging, itu yang membuat mereka tidak bisa menerima atau lari atau meminta pertolongan kemana. Karena mereka tidak mendapatkan benefit apapun. Jadi terus terang menolong para rekan-rekan kita yang mengalami domestic violence dengan kondisi visa yang saya sebut masih temporary dalam tanda kutip, visa turis, karena sebelum di mengaplikasikan partner atau spouse visa, mereka datang dengan turis dulu, lalu aplikasi dari dalam Australia. Mm-hmm. Ada yang orang sudah aplikasi dari luar, dari Indonesia, masuk ke sini sudah dengan spouse visa. Itu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, bantuan kesehatan saja dengan Medicare-nya juga masih berwarna biru. Artinya masih sangat temporary dan sangat basic yang bisa diberikan. Lalu kalau ada apa-apa lari, kebanyakan orang Indonesia yang datang ke sini benar-benar tidak membawa uang kan. Karena 100% menjadi dependent dari yang mensponsori atau spouse-nya atau partner-nya. Ya, jadi sangat-sangat rentan. Nah, untuk itu perlunya edukasi ini kami pikirkan supaya mereka berpikir sendiri atau mampu secara mental setidaknya siap nanti kalau ada apa-apa saya harus mengakses. Nah, kita berikan juga aksesnya ke sini gitu.
Oke. Dan sempat tadi disebut oleh Ibu juga beberapa saat yang lalu tanggal 13 Juni tepatnya bekerja sama juga dengan KJRI Sydney ya Ibu. Betul. Ibu memberikan penyuluhan juga terkait dengan hal ini. Nah, ini apakah mengejutkan atau tidak sebenarnya bahwa para perempuan yang berasal dari Indonesia ini pemahamannya sebatas itu saja jika kita bicara mengenai hak-hak perempuan di Australia, Ibu?
Ya, betul. Pemahamannya tidak sedalam apa yang mereka pikirkan. Bahkan mungkin mereka membayangkan ini Australia kan negara maju. Ya. Kelihatannya kalau datang ke luar negeri atau tinggal itu wah ya. Ya. Berkunjung atau holiday saja sudah wah kok, apalagi bisa tinggal gitu ya. Jadi mereka tidak berpikir panjang, lebih berpikir bahwa sedikit lebih menonjolkan bahwa akhirnya saya suamiku bule terus tinggal di Australia. Yeah. Silakan, itu tidak ada yang mencegah, boleh Anda berbangga diri boleh. Tetapi Ya, setiap orang yang menuntut sesuatu kebanggaan harus tahu konsekuensinya, bahwa ada tanggung jawab. Tanggung jawab bukan untuk orang lain, tetapi terhadap diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Bekalilah Anda dengan pengetahuan. Jika sesuatu terjadi akan diri Anda, ketika Anda tinggal di Australia, kemana harus meminta bantuan? Begitu ya. Nah, kalau domestic violence, itu aspeknya sangat luas. Anda harus terkait dengan kesehatan. Artinya kalau digebukin, ya masuknya rumah sakit. Lalu disuruh ditendang biasanya sama pasangan atau keluarga pasangan keluar dari rumah itu. Bahkan diusir, ya, dilempar tasnya, dilempar baju-bajunya tanpa uang. Terus mau kemana? Ya. Teman boleh, hati-hati. Hukum di Australia, jika teman menampung dan tidak melaporkan kejadian baik itu ke polisi atau ke agensi servis yang menangani itu, ya, bisa juga kalau terjadi apa-apa, disalahkan juga. Jadi ini negara adalah yang perlu dipahami bahwa pemikiran barat atau negara Australia menganut pemahaman masyarakatnya adalah linier kan ya Mbak Tia. Artinya, oke, kamu jalan, saya juga jalan, asal nggak bersinggungan, it's okay.
Okay.
Sementara pemikiran orang kita adalah circular, artinya bulat atau lingkaran. Jadi contoh, saya mau arisan, anak saya nggak ada yang jaga, nggak ada yang jaga, saya datang dong ke tetangga, mbak, titip anakku ya, saya mau arisan, seperti itu.
Yeah, yeah.
Ini tidak bisa terjadi di sini. Jadi itu harus dipersiapkan, gitu. Lebih ke ketika edukasi informasi yang kita lakukan dengan KJRI tanggal 13, lebih untuk preventif, mbak. Mempersiapkan diri, apa saja yang harus Anda lakukan. Bahkan sampai saya himbau hanya datang ke Australia jangan hanya membawa diri, sedikit uang juga perlu. Ya, untuk apa? $100 aja. Untuk apa ya? Artinya mempersiapkan kalau ada apa-apa.
Betul.
Karena
betul,
lari pun butuh biaya, jalan kaki pun butuh biaya, menelpon polisi pun butuh biaya, atau artinya minta tolong pun butuh biaya.
Oke.
Okay. Begitu.
Jadi sebenarnya kalau ada apa-apa, pertama kali point of contact ini sebenarnya nomor apa, Bu?
Baik. Pertama kali jika Anda mengalami kekerasan yang bentuknya fisik, intimidasi, lalu diancam dan sebagainya, pasti 000. Ya?
Ya.
000 itu nanti di situ kalau didengarkan dengan bijaksana. Nih, hal-hal seperti ini saya harus breakdown, harus rinci supaya mereka... Karena saya yakin tidak semua warga negara Indonesia pernah menelpon 000.
Ya.
Nanti kaget di dalamnya, akan tersedia layanan langsung ke polisi atau ambulan. Nah, dua hal itu penting. Nah, kita langsung ke polisi melaporkan itu. Oke? Okay? Itu nomor satu.
Ya.
Setelah habis dari polisi, kalau ada energi, kalau ada tenaga, carilah nomor servis terdekat di wilayah Anda tinggal. Di New South Wales, di Sydney, di kota-kota kecil pun, atau di Queensland, atau di South Australia, semua pasti ada pelayanan servis. Cari yang 24 jam. Pasti judulnya ada. Misalnya, contoh ya, TV Connect di Brisbane, atau North Queensland Domestic Violence di Townsville, di North, lalu di New South Wales juga ada. Di South Australia juga ada, di Melbourne. Kita nggak bicara Melbourne dalam hal ini ya. Tapi artinya seluruh Australia mempunyai servis itu.
Yep.
Di mana Anda nanti atau suami atau partner Anda bertempat tinggal, sebaiknya sudah mulai di-searching, dicari kemana servis-servis yang harus saya bisa minta
akses begitu ya.
Iya, yep, betul.
Oke, jadi dua itu ya Bu, dan berarti ada baiknya bukan curiga atau bagaimana, tapi menjaga jika ada apa-apa preventifnya udah tahu duluan begitu Ibu ya?
Betul. Karena harus diketahui Mbak, temporary visa, kebanyakan ada 2 juta total di Australia ini, pemegang temporary visa hampir setiap tahunnya. Untuk menuju ke permanent resident itu membutuhkan waktu. Dalam kurun waktu sekitar 3 sampai dengan 4 tahun, yang memberikan sponsor harus bertanggung jawab terhadap yang disponsori. Artinya, mereka harus paham juga dari pihak mereka, dalam hal ini yang mensponsori, dan yang disponsori, bahwa selama kurun waktu itu, secara finansial kebanyakan, biasanya, ya, 90% lah, mereka sangat tergantung dengan yang laki.
Ya.
Harus aware itu, harus ingat itu. Jangan sampai ada apa-apa, kalau ada apa-apa, ya sudah, pasti konsekuensinya berat.
Belum lagi kalau kita mungkin dengan latar belakang timur begitu, apalagi Indonesia, menelpon polisi atau meminta bantuan polisi begitu, atau seperti bantuan domestic violence lainnya, ini kan tidak mudah juga.
Betul.
Untuk menggerakkan, aduh saya ini memang saya tahu punya masalah, tapi apakah saya memang harus bilang ke orang lain dan membuka rumah tangga saya begitu bahasanya.
Betul.
Ya Bu ya. Jadi bagaimana dong Bu Ami?
Oke. Itu salah satu juga, makanya harus ada training, dan orang-orang yang men-training itu adalah dedikasi untuk cult, seperti saya, culturally linguistic diversity.
Ya.
Itu harus benar-benar dipahami bahwa oke, bahasa utama di sini adalah bahasa Inggris. Setidak-tidaknya mampulah berbahasa Inggris, tapi jangan takut jika tidak bisa berbahasa Inggris. Australia sangat konsekuen dengan menjalankan apapun undang-undangnya hingga yang terlayani merasakan itu dan dapat menikmati. Ada layanan terjemahan gratis atau free bagi semua partisipan yang tidak mampu berbahasa Inggris dengan baik. Dan itu harus diadakan oleh pihak penerima, artinya jika bukan pihak penerima, pihak pengada atau yang memberikan servis. Mereka akan menelpon itu dan akan meminta terjemah dari apa saja language-nya atau bahasanya hampir mereka punya. Jadi jangan khawatir dengan itu. Ya. Tapi untuk perbaikan diri sendiri, saya selalu menyarankan mampulah berbahasa Inggris walaupun basic. Broken-broken bahasa Inggris juga nggak apa-apa. At least ngomong gitu ya. Tapi kalau memang saat kejadian, baik itu nanti masuk rumah sakit atau ke polisi, itu bilang, I cannot speak English dengan bagus, please give me interpreter. Nanti mereka langsung kok, itu cepat sekali, nggak ada 3 menit sudah tersambung dengan interpreter. Karena para interpreter di Australia juga sudah istilahnya taken contract, bahwa mereka bisa dihubungi 24 jam.
Oke, okay. Jadi memang harus benar-benar tahu orang-orang ini bahwa mungkin di negaranya dulu tidak demikian, tapi di Australia ini memberikan sebenarnya banyak sarana begitu untuk kita cari bantuan ya Ibu?
Iya, betul. Jadi nomor satu yang perlu diingat dengan kekerasan dalam rumah tangga, safety. Ya, safety, pikirkan keselamatan diri Anda. Kalau punya putra dari hubungan tersebut, Anda dan anak-anak ya. Itu harus dipikirkan. Nomor satu adalah safety. Jadi bagaimana cara melengkapi atau melindungi safety diri Anda dan orang-orang yang Anda kasih, terutama anak-anak hasil hubungan, itu harus ada pengetahuan gitu ya. Jangan ya memang bahagia punya anak atau punya hubungan dengan pria bule yang mereka merasa lebih wah kalau punya hal tersebut. Sementara itu tidak dilengkapi dengan kemana kalau terjadi kejadian, bagaimana minta tolongnya. Minta tolong tetangga kiri kanan pasti ditolong. Cuman tetangga kalau orang Australia yang nolong pasti nanti terus teleponnya 000 ya toh? Atau diteleponkan DV Connect atau DV service yang lain. Tapi kalau sesama orang Indonesia biasanya teleponnya teman Indonesianya juga ya toh? Terus nggak ngerti harus bagaimana gitu. Tinggal dulu di rumah teman mungkin 2-3 hari, 4 hari ya. Sudah terlalu lama gitu untuk bisa ditolong gitu. Nanti akhirnya balik-balik lagi ke partnernya.
Pasangannya.
Kejadian lagi, kejadiannya sampai akhirnya menjadi yang suatu hal yang keras gitu, yang sudah agak parah jika ditolong. Biasanya seperti itu. Dan itu pun ketahuannya biasanya yang menolong juga bukan temannya. Artinya tetangga, yaitu orang Australia lagi yang nolong gitu ya, orang Australia lain yang peduli gitu. Seperti itu. Jadi kemana harus minta tolong dan membekali mental dan juga sedikit finansial yang tidak usah di, artinya milik Anda sendiri, nggak usah dideklar ke pasangan. Itu bagus, itu tips yang harus saya berikan ke mereka.
Betul. Ada rencana tidak Ibu nanti mungkin tidak hanya untuk Brisbane, tapi Ibu juga atau mungkin rekanan atau Ibu sendiri gitu yang juga akan melakukan penyuluhan ini atau berbagi informasi ini untuk wilayah New South Wales begitu dan juga South Australia?
Iya, ada. Sebagai trainer, saya kan trainer called Human Rights and Laws, itu federal, artinya bukan hanya Queensland. Jadi saya bisa kemana-mana. Kalau sampai harus memberikan informasi tentang domestic violence, saya adalah praktisi atau social worker domestic violence ya. Tetapi untuk pertama mungkin saya, tapi kalau saya bisa bertemu dengan rekan-rekan yang seprofesi di sana, silakan domestic violence yang dihandle, saya tetap akan memberikan basic-basic human rights dan laws in Australia, karena itu dasar dari segala pengetahuan. Cuma belajar domestic violence tapi tidak tahu rights. Karena contoh satu, jadi sebelum diakhiri ya. Tahukah Anda bahwa ibu, hukum di Australia ini adalah diratifikasi dari deklarasi hak asasi manusia. Ya. Begitu konsistennya Australia ini ya, dalam mengadopsi dan dalam memperbaiki segala hukumnya, tetap in line dengan atau sejalan dengan dengan hak asasi manusia. Yang saya garis bawahi, Anda harus tahu bahwa sebagai ibu dari anak-anak yang berpasport Australia atau saat ini dari pasangan Australia, ibunya yang berhak memberikan nationality. So, bagus kan? Okay. Australia sendiri sudah mendukung itu. Nah, di sisi lain orang kita nggak tahu. Dipikirnya kalau lahir ya sudah ini orang anak Australia. Tidak, belum tentu. Tidak dilaporkan sebagai anak Australia, dipasporkan Indonesia pun boleh. Itu hak ibunya. Itu yang kemarin banyak
baru tahu begitu ya.
Nah, ini yang harus saya sampaikan ke mereka. Jadi sangat menyinjung perempuan sebetulnya undang-undang Australia. Undang-undang sendiri itu sendiri sangat mendukung. Tapi pada prakteknya terjadi hal-hal dan macam-macam itu ya karena pelakunya ya. Dari pihak victim juga nggak tahu.
Betul.
Yang pihak satunya juga menekankan keinginannya. Jadi ya seperti itu.
Tampaknya ke depannya akan ada banyak sekali informasi yang harus di-share ya Ibu.
Betul, tips-tips kecil dan yang nggak ngerti ternyata oh iya gitu. Pada kemarin aja yang tinggal di sini berbelas-belas tahun, 18 tahun, 27 tahun, langsung melongo artinya, gitu. Orang Indonesia pun yang suaminya orang Indonesia juga tetapi bertempat tinggal di sini dan kerja di sini, sama.
Okay.
Yang dianut adalah hukum kita. Jadi sebetulnya tidak terlepas dari warga negara Australinya, siapapun yang bertempat tinggal di Australia, beristrikan orang Indonesia, ya sama.
Hukum jadi mengikuti
yang
hukum.
Harus dilakukan hukum Australia, betul.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.